Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Дарик за природата.
Във вторник на 13 юли, здравейте в Дарик за природата. С вас е Маргарита Колева, тон режисьора е Милена Йовчева. Можете да ни гледате наживо във Facebook страницата на Дарик Радио, както и на официалната страница на медията в интернет. Режисьор на видеото е Страхил Митев. Инцидентът от началото на този месец, при който жена беше ранена от мечка в района на Белица, за щастие се размина без жертви. Случилото се обаче отново постави пред обществото един сложен за решаване проблем, в който има различни позиции и заинтересовани страни, а именно как едновременно да опазваме кафявите мечки в България и в същото време да осигурим безопасността на хората, които живеят в близост до местообитанията на тези защитени животни. За конфликта човек-мечка и как той може да бъде решен, търсим експертното мнение на биолога към Института по биоразнообразие в БАН Владимир Тодоров, основател на организацията Мечешки истории и част от екипа за проблемни мечки към ВВФ. Здравейте, надявам се връзката ни по Viber да е добра. Чуваме ли се?
Здравейте, аз ви чувам хубаво.
Да тръгнем от конкретния случай, господин Тодоров, като експерт, какъв е вашият прочит на случилото се в планината над Белица?
Ами вижте, то е много, така, много засукана ситуация и аз бих казал, че повече се засука от медийния интерес, отколкото от случката. Очевидно е, че мечката е била изненадана или по-скоро вече е умръзнала от присъствието на хора в нейното местообитание. Жената се разминала с леки наранявания и не е нещо изключително в крайна сметка. В България се случват изключително рядко такива нападения и въпреки всичко не е неочаквано. Близо до населени места също има доста мечки. Този тип животни са склонни към самозащита в такива ситуации. Нещата са минали леко. Пак казвам, нещата не минаха леко по медиите. Преекспонира се малко ситуацията по някаква причина. Също така тук е момента може би да изпреваря въпрос, но за мен беше абсолютно задължително издаването на разрешително за отстрел, независимо дали то ще се ползва или не. По много причини, все пак трябва да имаме предвид, че хора ние си пишем законите и би следвало първо да защитаваме хората и след това животните, въпреки че това е защитен вид. И в общи линии това е. Но засукана ситуация, в която има много неизвестни, а в същото време би следвало да бъде съвсем обикновено нападение на мечка на човек и да се реши въпроса.
Допуснали ли са грешка хората, които са били загъби в гората? В тяхното поведение можем ли да търсим причина за случилото се?
Ами тук пак има много неизвестни. Доколкото съм запознат, не само там, ами гъбарите в цялата страна, където има мечки или още диви животни, дигат много шум. Някои наистина прибягват към пиратки. Тези конкретно, доколкото разбрах от хората, работещи в парка в Белица, не използват пиратки, но викат, ръкопляскат, още предупреждават животните, че са там. Те също нямат никакво намерение да се срещат с мечки. Така че това, което се тиражираше на места, че имало неправилно поведение, според мен не е много вярно. Това, което разбрах, нали, такава сурова информация още в началото, че всъщност се е случило почти веднага нападение, след като жената е била оставена от кола. Тук пак е въпроса, тази кола не е била безшумна, защо животното не е избягало и за това всъщност аз и не само аз и други хора, занимаващи се с мечки експерти, сме склонни да мислим, по-скоро системното притесняване на животното е породило неговото нежелание да бяга, ами по-скоро да се саморазправи с притеснятеля. Очевидно там има лежанки, места за почивка, така че това си е негова територия и то просто е решило да се справи с проблема.
Крият ли ситуации като тази в Белица потенциална опасност за саморазправа на хората с животните?
Ами разбира се, че крият и за жалост опитът показва, че това се случва почти винаги. И затова казвам, че всъщност може би разрешителното беше единственото логично нещо да се издаде. Значи то е наистина колкото е абсурдно да звучи пожертването на една мечка, дори официално или неофициално да се случи, намалява напрежението и хората не казват такова съм и таковата на тази държава, тя не ни помага, на нас не пази хората от мечките и не взимат пушките да се саморазправят. Независимо всъщност от самото разрешително, често такива конфликти и нападения предизвикват масова саморазправа с вида. Той наистина си е проблемен вид и липсата на координирана и целенасочена работа и на държавно ниво от години насам просто катализира този проблем.
Ще поговорим за опазването на мечките и тяхната популация у нас след малко, но още малко по този случай да коментираме. Както вие самият казахте, беше издадено разрешение за разстрел. След това, след като имаше обществена реакция и защита на дивото животно, се реши тя да бъде застрелена само в случай на второ нападение. В същото време, нали, се чуха призиви, че пък хората са по-важни от животните. Изобщо така различни са позициите. Защитниците на природата направиха подписка, събраха се над 50 000 подписа, проведени бяха протести в защита на животното. В същото време имаше призиви за отстрел на мечката. Така стигаме отново до конфликта човек-мечка. Според вас, като експерт, който се занимава и с проблемни мечки, има ли решение на този конфликт и какво е то?
Ами, аз пак казвам, това си е световна практика и тя не е като световна, естествено някак да е в България, даже в България по-скоро не се е стигнал до така да се утвърди като практика, но в случай на проблемно животно, обикновено това животно се изважда от популацията с цел да се намали конфликта веднъж и с цел да не се случи рецидив. Сами може да си представите и вие, и слушателите, навярно, какво означава при повторно нападение. Ми повторното нападение може да е над най-обикновен турист в района и то турист да бъде убит. И тогава всички ние, които сме протестирали и сме подписвали петиция, какво правим? И казваме ми, хубаво, ние застреляхме мечката, спасихме я, затова сега ще избиваме половината мечки в България, защото те убиха човек. Това е нещо, заради което всъщност се издават такива разрешителни и не се стига до този проблем. И думата, която и вие казахте и много често се чува, разстрел. Тя не се разстрелва. Това е превентивна мярка с оглед намаляване на конфликт. Този конфликт винаги се решава, за жалост, в полза на човека. Ние сме влезли в териториите на животните. Това изказване, нали, който го е страх да не ходи в гората, нека си дадем сметка, че повечето ни къщи, жилища и населени места са на бивши територии на животните. Ние сме хора и експлоатираме природата по едни икономически или политически причини. Тези хора, които са били там, същото го правят. Това е вече съвсем друга тема на разговор. Така че би следвало ние да отсъдим в полза на човек. Има естествено вариант това нещо да бъде избегнато, този отстрел, като хипотетично би могло това животно да бъде идентифицирано по същия начин, по който когато се разстрелва, защото това често задава въпрос как ще го познаеме, и след това то да бъде уловено и преместено в територия, която е далеч от населени места. Това, разбира се, крие своите рискове, но е възможно най-мекият вариант, по който се действа, който обаче изисква изключително много усилия и средства, човек от дни и финансови и всякакви, но към момента моето мнение е, че това животно няма да се върне там, тъй като две седмици горски ловци щъкат денонощно там, ако е все още живо, за което се надявам. Така че планираме, това може би по-нататък в разговора ще стане въпрос, планираме към края на месеца да направим едно сериозно обследване на района с фотокапани и преки наблюдения, така да го опашим с доста камери района, за да видим всъщност наличието на животни в района, как е повлияло самото присъствие на толкова много горски.
Да. Мечката е защитен вид от закона за биологично разнообразие и убиването ѝ е забранено. Бихте ли обяснили за нашите слушатели защо това диво животно е под закрила на закона? Каква е неговата роля в екосистемата? Защо трябва да опазваме кафявите мечки?
Ами, мечката се явява един вид индикатор на животно, което ще рече, че когато я има в дадена гора, това означава, че екосистемата и въобще цялата гора се намира в добро състояние. Има достатъчно храна и условия тя да бъде там. Това е едното. Другото важно, което е, тя е определена като вид чадър. Иначе казано, защитавайки нея и нейната територия, ние защитаваме всички възможни растения, животни и въобще цялото биоразнообразие, което се намира на нейната територия. И не на последно място, все пак мечките са относително малко животни. Ние имаме няколко стотин животни в България, което си е причина да бъдат опазени, което вече е спорно, доколко се справяме в опазването иде.
Каква е популацията на мечки в България? Много ли са, малко ли са, къде живеят, къде трябва да живеят?
Ами тук е такъв един въпрос, на който мога да отговоря, много ли са, малко ли са, най-вероятно са средно.
Защото има данни, че намаляват у нас конкретно през последните години.
Да, точно така. Има един мониторинг, който се изпълнява от Изпълнителната агенция по околна среда, ежегоден, който може би не е единствената 100 годе достоверна информация. Той показва отрицателна тенденция на числеността на мечките в България. Естествено, то зависимо от много променливи, от най-вече от метеорологичните условия, тъй като ако е сухо, следи трудно ще се намерят. Сега, ако цяло лято не вали, трудно ще намерим следи от мечки. Трябва да разчитаме само на екскременти, които пък се зависят много от хранителната база и състоянието на гората в този момент. Така че той ни е единствените, той всъщност ни е единствената надеждна основа, върху която ние можем да легнем и да кажем, че популацията намалява. Аз лично мое мнение е, че популацията ни е относително стабилна, дори да намалява е с малки темпове, което си е проблем, но не се и увеличава. Това пък е другата крайност, която се чува често от горските, и затова аз намирам някъде средата, че не е стабилна популацията.
Това как би могло да се повлияе, така че да се увеличи тази популация в някаква степен, без, разбира се, да влиза в някакви така високи граници, както в съседна Румъния, и от това да произлезе проблем?
Ами, това е нещо, което, честно казано, малко на мен ми звучи като научна фантастика, поне в нашата скромна действителност. Ние си сменяме правителството по-често, отколкото си сменяме обзавеждането в къщи, така че то и логично може би да е така. Така че целенасочена и твърда политика по отношение на мечките не виждам как ще се случи, но има как. Просто трябва да се затегнат мерките много сериозно и да има най-накрая наказани за браконьерство. Това на браконьерство да се подгони, защото е публична тайна, че то е в огромен мащаб. Трябва да бъде подгонено, трябва публично да има няколко арестувани, да има наказани за това нещо. Горските да бъдат достатъчно мотивирани да се справят с този проблем. Тук е момента да кажа, че за да може една горска структура и служителите и да имат ангажимента да опазят даден вид, те трябва да го ползват, колкото и грозно да звучи. Това е тяхното мислене и по принцип това е икономическата логика. Ако нямаш изгода от нещо, ти не го опазваш. Така че тук е, това е момента, в който ние трябва да се опитаме да им представим алтернативни начини на ползване на живота без отстрел, като това вече в целия свят е много модерно. Примерно фототуризма е нещо, от което се изкарат доста пари. И в момента сме в активна кампания на това да ги информираме, че всъщност от фототуризъм могат да се изкарат доста пари без живота да бъде убито. И така популацията се увеличи. Но много са крачките и най-вече трябва да има един много строен екип, който да се занимава само с това. И естествено да бъде подкрепено от правителството, защото...
Прекъсва ни връзката, за съжаление. Да.
Много нямам.
За съжаление... Не ви виждаме в момента и малко прекъсва ни връзката, за съжаление.
Да, сега аз ви чувам добре.
Да, но не ви виждаме. Ако може да си включите камерата, за да ви виждаме отново.
Само секунда, да ви дадали мога.
Тъй като споменахте
браконьерството.
Да, виждаме ви пак. Да. Тъй като споменахте браконьерството, може ли да посочим какви са заплахите, кои са основните заплахи за мечата популация у нас, освен браконьерството, може би и някакви цифри да ни посочите, колко са случаите годишно на убити мечки при браконьерство, и освен браконьерство, какви са другите заплахи?
Ами, значи, освен браконьерство, заплахите са неотносително малко в нашата територия. Основният проблем, който наблюдават колеги от чужбина, това е фрагментацията, или иначе казвам, откъснатостта на две популации или три субпопулации на съответните точки, където има мечки, една от друга. И съответният така наречен имбридинг, или иначе казвам, близко родствено кръстосване, което отслабва популацията. В случая при нас това нещо до някъде липсва, тъй като двете ни популации, Старопланинската и Рудопската, основните са свързани с Средна гора. Средна гора до някъде обаче представлява бариера по неизвестни за нас причини. Мечките не винаги успяват да преминат. Ние само може да предполагаме за тези причини. Те са също както може да предполагаме и колко е бройката на отстреляните мечки в България. Това е другата част от въпроса ви. Ако изходим от това, че имаме теоретично около 500 или 600 животни, то естественият прираст на тези животни годишно на нас не се губи. Той би следвало да е около 50-60 животни, които изчезват безследно от нашата територия. Така че чисто логически ние стигаме до заключение, че това са мечките, извадени от популацията по незаконен начин.
Да. къде стои в така сред заплахите за животните. Чувала съм, че оставането на храна близо до местообитанията на дивите животни също е проблем, защото това ги привлича, те слизат надолу и така се скъсява дистанцията между хората и мечките и може наистина да се стигне до конфликт.
Това е част от причините от бракониерството. Те са няколко вида бракониерство. Едното е точно това, когато мечката дойде да се храни в близо до населени места, но по-често в кошери, овощни градини, както в момента имаше доста проблеми с черешите по южната страна на Централен Балкан, и домашни животни. При нас проблема с отпадъците, както може би имахте предвид, оставането на храна, не е толкова тежък, колкото на други места, защото ние все още се водим относително беден народ и навика ни да изхвърляме храна е, да го кажем, почти никакъв. Храната по-често се изгаря в кофата, в печката, или се дояжда, или се дава на прасетите, но такъв отпадъци и сметища, както имат проблеми, примерно в Щатите и в Западна Европа на места, ние нямаме такъв реален проблем. Проблема ни е, че сме относително назад в отглеждането на пчели, например, и повечето хора, които имат пчелини, се занимават сериозно с това, не са се информирали, че трябва да сложат електропастири и се сещат за това чак когато мечката мине и се бори няколко кошера. Но момента, в който тя се бори техните кошери, след това минава на съседния пчелин и тогава вече цялото село или цялата махала има един сериозен враг. И ако този враг не бъде прогонен на време или ловен и преместен, или не бъдат защитени самите хора, решават проблема тихомълко.
Да.
Така че това е част от причините за бракониерството. Това е така, за мен е така нареченото неволно бракониерство. То не е защото искат да убият мечка, защото има и такова, при което хората тенденциозно отиват за мечка.
Пак да ви върна към случая от Белица, заради който правим всъщност този разговор. Гледала съм така, вие като експерт давате във видео съвети. Какво трябва да направим? Как да избегнем среща с мечка в гората? И ако се стигне до такава, какво трябва да бъде поведението ни? Защото това трябва явно често да се говори, тъй като има мечки в българските гори, хората излизат на туризъм, други ходят да берат загъби и това не е изключено такава среща да се случи, особено когато ние сме наистина на тяхна територия. Пак да ни кажете как да избягваме срещи с мечките, освен да вдигаме шум или как можем да вдигаме шум, по какъв начин и ако случайно се стигне до среща с мечката, то трудно, така лесно е на думи да се каже, но все пак да дадем съвет какво трябва да е поведението ни, за да няма щети.
Ами да, както казахте в това наше видео в мечешки истории, то по-скоро колегата го показа, аз не взех участие в това видео, комуникирали сме какво точно трябва да се покаже, но като цяло трябва да бъдем шумни, ходейки в гората и по възможност се придържаме към маркирани пътеки. Маркираните пътеки са за нас гаранция, че там са минали доста хора. Съответно, животните, отново трябва да потвърдим, че животните ги е страх повече от нас, колкото от нас от тях. Те избягват хората. Ние може да си говорим, че в територията на мечки е опасно за нас, само че ние имаме едно нападение средно на 4-5 години на човек и колко мечки вече говорихме колко мечки дават фира за стреляне от хора. Така че мечките добре знаят, че човека нищо хубаво не им носи. И не само мечки, всички животни. Така че просто трябва да бъдем шумни. Честа практика е да се носят свирки. Ако не сте компания, да се носят свирки, да се ръкопляска, да се пее. Звънче на раницата също върши хубава работа. Въпросът е да не се ходи тихо. Чупене на клечки, докато се ходи. Всяка една клечка, която настъпите, предупреждава животно наоколо, че вие се приближавате. Все пак, ако изненадате мечка или то по-скоро при изненада ще има някакъв ефект, вие да успеете да се държите правилно, защото ако попаднете наранено животно или оплашено животно, след се на това, че примерно е майка с малки или сте много къса дистанция, тогава шанса да реагирате правилно е много малък. Тук си давам сметка това, което вие казахте, че всъщност, въпреки че аз мога да го кажа 100 пъти, не е сигурно аз как ще реагирам като видя мечка свободна в къса дистанция. Вече съм имал среща с малко и тогава бягах много наистина. Така че просто трябва да се запази самообладание. Трябва да си повтаряте, че вие не трябва да бягате. бягането отключва хищнически инстинкт на мечката. Тя преследва и може нищо да не ви направи, но да ви бутне само на земята, имайки пред, че тя е значително по-силно човек. Ногтите ѝ достигат до 5-6 см. Може да си представите какви точно наранявания може да направи. Те могат да бъдат смъртоносни дори само с едно побутване. Така че просто трябва да се пазите самообладание, да се оттеглите бавно и да ня гледате в очите. Някъде излезнаха като информация това, че тя трябва да бъде гледана в очите. Не трябва мечката да бъде гледана в очите, трябва да я гледате просто някъде около нея, за да може да следите и да се отдалечавате бавно от нея, без да бягате. Ако имате някакъв багаж, раница, кофа, както и било в случая с гъбарката, да ги оставите на земята бавно и да се оттеглите. Мечката много силно вероятно е да бъде заинтересована от тях и да ги поразрови. Ако имате храна, също трябва да се отървете от нея много бързо и трябва да я свалите на земята и да се оттеглите. Терене на дърво и бягане са двете неща, които няма да ви спасат. Това трябва да си дадем ясна сметка. Мечката се катери изключително добре и тича значително по-бързо от човек, камо ли в пресечен терен. Така че просто спокойствието му е майката, трябва да се отдалечите бавно и ако все пак мечката ви нападне, да се обърнете по корем и да си пазите врата. Тя хапе и удря се слапи през врата, тъй като много лесно чупи гръбнаци и всъщност така се... Когато проявява хищничество, общо взето така убива жертвите си, чупяки гръбнака.
Имате ли информация за такива случаи, съветите, които ни давате, да са приложени, да са свършили работа? Хора да са срещнали мечки, да са успели да се измъкнат, спазвайки така адекватно поведение?
Такава информация има много примерно за Северна Америка, но в нашата страна това, както казах, е изключителна рядкост. Ние имаме едно нападение от 2010 година, всъщност две нападения. Един смъртен случай е на леко брана, сега малко шивна шум, извинявам се. И имаме едно нападение 2019 година на мечка по време на гонка в Казанлъшко, която най-вероятно може да била ранена, може да била подгонена от кучета на един ловец. Също без летален изход, но доста наранен човека. Имаме и сегашното нападение. Ако погледнем за последните 12 години, ние имаме всичко на всичко три нападения. Така че да ви кажа, че някой се е спасил по този начин, ми е трудно, защото то е такава рядкост, че ние сега си го говориме, хората сега си го казват, да, ние ще направим така, когато ни да падне мечка, до година няма да имаме, след това няма да имаме още една година. След 3 години тази тема тотално ще бъде забравена и пак ще имаме изненада.
Да.
Така че нямаме такава информация. Знам, че спрея за мечки, ползвам в България успешно и е и от биоживотното.
Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Дарик за природата.
Дарик за природата. Днес говорим за конфликта човек-мечка и как той може да бъде разрешен. А наш гост в ефира е Владимир Тодоров, основател на организацията Мечешки истории. Той е биолог към Института по биоразнообразие в Българската академия на науките, т.е. експерт по тази тема. Коментирахме случая от Белица в първата част на нашия разговор. Как трябва да се държим в гората, когато ходим, за да не срещнем мечка. Обсъдихме така какво, нали, какви са причините за да се стигне до това нападение в Белица. Господин Тодоров, вие сте и част от екипа за проблемни мечки към ВВФ. Бихте ли ни казали коя мечка е проблемна? Коя мечка се определя като проблемна?
Ами, чуваме ли се?
Да, чуваме се.
Чудесно. Значи, те са няколко степени на, така да го кажем, проблемни мечки. Но ако може да се обобщи, това са мечките, които показват рецидив по отношение на падението на стока, човешка стока, иначе казано, както вече казах, на пчелини, животни, овошки. Мечки, които скъсяват дистанцията от човек и не се плашат при появата на човек. Има там вече степенувано няколко вида реакции при поява на човек и при стимул от страна на хората и зависимост от реакцията на животното и дали то бяга, дали се отдалечава или също седи, приближава се, тогава също се определя като проблемна мечка. И естествено, последната степен е когато мечката нападне човек и предизвика наранявания или смърт. В общи линии това са нашите виждания за проблемна мечка. Мечка, която просто посяга по някакъв начин на частната собственост или върху здравето на човек.
Каква е реалността у нас? Има ли достатъчно експерти за работа с диви мечки, с какво оборудване работят те, има ли така наречените спешни екипи, които са предвидени в плана за действие за опазване на кафявата мечка в България?
Да почна, то малко ще звучи сигурно като оплакване, но сме, работиме си на ръба. Аз лично в последните години май се оказах едва ли не почти единствен човек, който работи с проблемните мечки и въобще с мечките проблеми на терен. Имаме експерти, които обаче поради една или друга причина не могат да се издържат с тази работа, тъй като тя естествено не е доходоносна, но и са предпочели да работят други неща. По отношение на оборудването, аз лично ползвам личния си автомобил, който съм си купил за целта, за да мога да работя. Другото го събираме, както се казва, от кой въже, правиме си собствени примки, купуваме чат пат, когато има възможност някакви да оборудваме си, иначе казвам. Не сме със себе зле оборудвани, но има какво да се желае. Дълги години обаче това, не, както казах, не беше подпомагано от никъде. Ние бяхме в черни списъци и бяхме полезни само в ситуации като сегашната. Иначе хора има. Хора има, които искат да го работят. Просто няма финансовата изгода това нещо да бъде работено. Противно на масовото впечатление, някои прослойки на нашето население. Ние не сме милионери, всъщност работиме на собствени сили и мускули и правиме, както в случай има кампания за преместването на мечката в Белица, много лесно се казва преместете тази мечка, но това е свързано с адски много усилия, не малко пари и изключително много време, което някой трябва да отдели, имайки пред, че хората естествено вече няма как да работят за без пари, това нещо струва и съответните суми.
Споменахте в първата част на нашия разговор, че предстои обследване на района. Разкажете ни малко повече какво предвиждате да правите там.
Ами в момента сме пуснали една кампания за набиране на средства в... Няма да споменавам имена, за да не звучи като реклама. Нашата така, не една, ами три организации сме се хванали под ръце, за да работим с по-добри резултати. Това ще представлява най-общо казано поставяне на фотокампании в съответния периметър около парка и така малко по-що го разшириме. В съответна схема на равно разстояние ще поставим удобни места за мечки и ще ги оставим доста време да снимат, за да видим всъщност реално в района появяват ли се мечки след цялата дъндания, която се случи и дали ще успеем да идентифицираме съответния проблемен индивид. В случай, че все пак успеем да го идентифицираме, в което аз имам леки съмнения, но не е невъзможно, ще подходим към евентуалното му улавяне и преместване в по-навътре в гората, по-нагоре в Рила, или ще изберем място, дали съответно вече с Националния парк Рила и с съответните горски, които много по-добре си знаят района. Би следвало да не съм аз толкова голям експерт в техните територии. Така че това животно да има минимален достъп до хора, тъй като се предполага, не се предполагаме от опит, знаем, че животно веднъж нападнало има малко по-голяма склонност от другите да повтори това нещо, тъй като то не е наказано, този модел на поведение се е случило. Също така имаме и наблюдение, че когато едно животно бъде уловено, опоено и обработвано от хора, то се наплашва, така че повече гледа да избягва всякакъв контакт с хора. Така че това са нещата, на които се надяваме да успеем да направим, но най-важното е наистина обследването на района с фотокампании, с преки наблюдения, което означава, че нашия екип, може би 3-4 човека, ще прекараме една-две седмици в района в опити да регистрираме някакво движение на животни там.
Доколко рискова работата на експертите, които се занимават с това?
Абе, вижте, има една книжка, която е наръчена за работата с диви мечки, която започва с няколко страници имена на хора, дали живота си по време на това. Естествено, те не са българи. Ние все още нямаме нараняване, но си е рисково. И аз имам лично три ловени малки мечки, които в опита си да ги освободя и пусна след като две от тях опоих, една не опоих, майките им седяха на не повече от 15-20 метра, съвсем свободни около нас. Тук естествено мога да изкажа така положителни стопи, че всъщност майките са изключително търпеливи и не правят никакви постъпления да нападат хората, които се занимават с техните малки, въпреки че са легендарни в това си отношение в майчеството. Те не са агресивни, а съвсем търпеливо чакаха буквално на 20 метра или иначе казвам на една секунда, която ще ни нападнат и могат да ни унищожат. Просто изчакаха си ние да свършим с младите животни, да ги освободим от примката и да си се съберат без никакви последствия за нас. Така че въпрос на подготовка и на и на късмет. Винаги седи въпроса да срещнеш някое животно или да ти се скъса примко, докато работиш. И това ни се е случвало, което ако си извън кола, например, си просто си пътник.
Да. Този случай в Белица, какво ни показа? Питам ви какви изводи може да си направим. Вас изненада ли ви тази реакция в защита на животното? Защото наистина много хора се обявиха в защита на мечката. Тоест, разбираме ли вече повече, че трябва да пазим животните и трябва да пазим природата такава каквато е, защото от това зависи и нашия живот всъщност?
Разбира се, че обществената реакция, която се случи, до някъде ме радва, но тук идва момента да кажа, че тя беше неправилно насочена според мене. Не за първи път, не само аз, много колеги сме говорили за това, че има адски много бракониерски отстреляни животни, че има проблеми с това, че липсват екипи. Тук за предишния отговор за въпрос забрах да отговоря. Има екип за действие за кафявата мечка само на територията на РИОСВ Смолян, който регистрира щети. Изключително професионалисти са, но и те работят малко на ръба и нямат кой знае каква власт. Те могат да регистрират щетата и ако имат някакъв проблем, както сега в момента има наболял проблем, се обаждат на мене и аз се опитвам някакси да реша проблема и да го прелокирам, иначе казвам да преместя проблема по възможност или да го елиминирам като проблем. В момента имам на три различни места, три различни мечки за улавяне и преместване. Може да си представите как аз трябва да се разчленя и да го направя това почти едновременно. Ще се опитам, не казвам, че ще успея навсякъде, но ще се опитам. Но да, по отношение на повечето реакции това беше хубаво, но тя не беше правилно насочена според мен от дали от медийни заблуди, дали от някакви целенасочени неща. Но пак е една енергия, която трябва да седи и е хубаво да я запазим за близко бъдеще, тъй като проблеми наистина има. Моето лично мнение е, че конкретната мечка трябва да бъде много успешно преместена, ако тя се още жива. Имам някакви известни съмнения в това. Така че ще видим наистина. Изумиме тази реакция в този случай, тъй като доста път сме алармирали за доста по-сериозни проблеми, хората че ли не ги неглижираха. Така че според мен имаше някакъв скрит мотор на цялата тази обществена реакция.
И понеже споменахте щетите, които мечките нанасят, можете ли да ни кажете за какви щети става въпрос в конкретния случай в район Смолян?
Ами в район Смолян, естествено, както в цяла България, най-често се нападат пчелини. Тъй като голяма част от хората, които гледат пчели, не са земеделски производители и гледат по 10-15 пчелина и те са в двора им или в някой застанал къща в махала и те всъщност не са защитени дори от едно куче, както се казва. Така че това е най-често нападение. Тези щети обаче Министерството на околната среда и водите изплаща, независимо, че те не са регистрирани, за да могат да намали нивото на конфликт. Тъй като ако това не се плаща, естествено, че няма да остане жива мечка близо до населено място и това трябва да си дадем ясно сметка, че МОСВ наистина реагират много правилно и доста бързо. Много щети има от началото на годината, много щети има в цяла България, много в Стара планина, но имаше в Витоша даже една щета, не една, ами три пчелина, мисля, че в Ярово, не, ами в Чуй Петлово се случиха в Родопите. Всеки ден са хора от групата за бързо реагиране с щети. Това е до някъде логично, тъй като имаше и градушки, които свалиха голяма част от овошките. Съответно габарите, които... Те не са само габари, билкари, хора, които брат плодове са в сърцевината на планината, до някъде погонят животните. А и също така си е съвсем естествено поведение на по-млади животни, например, да са близо до населените места и да търсят храна, тъй като сърцевините зони са заети от възрастните.
Намираме се в активен политически сезон. Знаете, имахме избори, предстои да бъдат обявени окончателните резултати и да се състави ново правителство. Какво бихте казали на бъдещия министър на околната среда? Какво трябва да се направи така, че този конфликт човек-мечка поне да бъдат направени опити да бъде разрешен? И да нямаме случаи като този в Белица.
Тук малко така се усмихвам повече, тъй като доколкото забелязах вчера в проекта кабинета, който се предоставя
на
концерта, вода няма да има, да. Така че ние не знаем дали ще има с кой да си говорим по този въпрос. Ами бих казал, че е редно най-накрая да се обърне малко внимание и да не се казва как винаги няма пари, защото всички сме наясно, че пари за някакви неща има. Европейската комисия отпуска немалки пари по съответните направления. Къде отиват и как отиват, няма да коментираме. но съвсем малко държавна инвестиция и вече, нали, въпрос на кампания и частно донорство би могло да организира един истински екип, който да работи на територията на цялата страна и да не се налага хората да работят друго и от свободното си време да го правят това. Така че не може да се реагира бързо и така мисля, че конфликтите ще бъдат сведени до минимум, ефективната работа ще се увеличи и до някъде ще успеем да се справим с тази така до сега констатирана на тенденция за намаляване на популацията. И ако това се случи, вече ще можем да мислим за по-нататъчни мерки, как да си защитаваме хората и животните, и животните от хората. Но това е много важно. За мен това е една цел, която се опитвам да постигна, може би, от 5-6 години, да успея да сформираме екип, който да бъде наистина за цялата страна, не само на територията на Смолен, и да бъде добре оборудван, както ви казах, с може би 2 автомобила, да има готовност, пушки, капани, гумени патрони, да може целият арсенал от действия, които са предвидени по закон и по план за действие, да бъдат изпълнени от съответния екип, а не да се събираме тепърва да решаваме какво ще правим следващата седмица, да пускаме разрешително, то да излезе след един месец и ние да търсим мечка, която отдавна е опъната на някоя тераса.
Тъй като случката в Белица стана близо до парка за танцуващи мечки, няколко думи за този парк да кажем. Той добър пример ли за това как можем да съжителстваме с животните без да си пречим, а по-скоро дори да си помагаме?
Ами парка всъщност е първо, че там работят изключителни професионалисти, като почвам от директора до всичките му служители, дълги години имат опит с мечките. Естествено, не толкова с дивите, колкото с този тип мечки, както бяха повече танцуващи мечки или бецващи мечки. Той е добър пример до толкова, доколкото всеки един желаещ посетител може да отиде да види самата мечка, да види какво представлява тя в естествени условия и да се намали този, как да го кажем, ефект на демонизация на животното, защото зависи. Някои хора си представят мечката като едно плюшено мече, но има друга група от хора, за които това е страшен звяр, смъртоносен и изключително опасен. Така че тази гледна точка е много полезен. И другото положително на парка за танцуващи мечки в Белица е това, че той е един много такъв, как да го кажем, подходящ гостоприемник на такива мечета, каквито бяха тези 3 намерени в Смолен тази година, в Смоленския район. Преди те да стигнат до Гърци да бъдат отгледани, в парка в Белица е най-доброто място, където биха могли да се възстановят, ако са седяли гладни дълго време, да се долекуват, ако на някакви заболявания и да се пратят в Гърци. Така че такъв парк трябва да има и силно се надявам времето да спрати, докато успеем да вдигнем нивото си на защита на тази вид.
И за да завършим малко по-оптимистично, споменахте, че има бъдеще в фототуризма. Няколко думи за това да ни кажете.
Ами, ако искате оптимизъм, аз мога много оптимизъм да ви залея. Значи, първо, фототуризма е едно нещо, което надявам се, че скоро ще успеем да презентираме правилно и пред ловната общност, и пред парковата, съответно национални и природни паркове. Това е нещо, което може да се ползва наистина изключително добре. Доколко е финансово изгодно сравнение с лова, тук може да се спори, но въпреки всичко е финансово изгодно и животното остава. Изключително добре го развиват в наши съседни страни и мисля, че е редно и ние вече да почнем да го, както се изразиха на една среща, да поливаме този тип туризъм, така че да може да работи според мен на реал момента. Другата положителност, което мога да ви кажа, че въпреки, че работиме на ръба, вече имаме такъв екип за действие. Тази година сме поставили 6 или 7 електропастира, съответно спасили 6 или 7 потенциални нападения на пчелини, след като вече имало нападения в същото населено място. И сме намалили шанса това животно да влезе пак и да се просъществува така наречена саморазправа. Също така следиме много отблизо ситуацията в 2 смолянски села, където има 2 майки с малки мечета, които живеят наблизо, и там ще се опитаме да направим всичко възможно да ги ловиме заедно с малките, да ги пренесеме на друго място, така че да поне малките да не са научени да живеят близо на населени места, защото това са потенциално 6 проблемни мечки в бъдеще. Така че всъщност има положителна насока на движение в момента, заедно с общественото мнение, заедно с временното правителство, което всъщност изключително силно поде инициативата да решаваме проблемите. Мисля, че че въпроса най-вече си, най-накрая вече седи на масата и ние ще почнем да го разглеждаме, защото до сега този въпрос не седеше. Ние имахме едни мечки, имахме един проблем, разсяваше се проблем за проблем, а не се мислеше генерално. Това, което успяхме да направим, е да го мислим генерално, какво правим с мечките тук нататък. Така че положително, от моя гледна точка, положително страни много след дълги години битки. Надявам се да продължи тази тенденция. Стига да имаме наистина Министерство на околната среда и водите, защото ако нямаме,
ще има, предполагам, да. Предстои да научим какво ще се случи, да си пожелаем при следващия разговор да отчетем едни позитивни резултати в това отношение, както и сега, между другото, отчитаме все пак някакво позитивно развитие. Благодаря ви много за този разговор. Надявам се, че е бил интересен за нашите слушатели. В Дарик за природата днес разговаряхме с Владимир Тодоров от Института по биоразнообразие в Българската академия на науките по темата «Конфликта човек-мечка».
Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Дарик за природата.